сёння першы дзень зімы. Мабыць, як для культуралагічнай перадачы не надта сур'ёзная тэма. Нездарма кожнага разу ў такі дзень згадваюцца тыя часы, калі яна, гэткая тэма і нагода, была самай важнай і па-сапраўднаму святочнай. А было так у дзяцінстве, у зусім іншыя часы і ў зусім іншым горадзе Менску, з-паміж зусім іншых парадкаў і настрояў. У дзяцінстве яно, тое свята, і засталося. І засталося, відаць, нязменным. Гэта мы з гадамі сышлі адтуль, з таго ўзросту, з тых настрояў і таго гораду. Сёння мы паспрабуем вярнуцца хаця б на гэтыя паўгадзіны вострае брамы. У Беларусь 50-х і 60-х, у тыя колішнія першыя дні зімы і ў той колішні першы снег. Гэта заўсёды карысна, каб адтуль паглядзець на сваё ўласнае сённяшняе аблічча. А каб нашае вяртанне было ўдалым, мы ўзялі з сабой цэлую фанатэку тагачаснай музыкі, той, што ў дзяцінстве гучала з радыё кропкі, і запрасілі з сабой выдатнага суразмоўцу і распавядальніка. Зладзіў сённяшняе свята першага дня зімы мой калега Змітер Бартосік.